Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājs Edgars Kivkucāns stāsta, ka Eiropas kiberdrošības kompetenču centra galvenie uzdevumi ir veicināt pētniecību un inovāciju attīstību, kā arī attīstīt un stiprināt Eiropas Savienības kiberdrošības kompetenču kopienu.
Aizsardzības ministrijas skatījumā kopienas ideja ir ļoti laba, atbalstāma, jo tā ļaus tieši komunicēt ar vadošajiem nozares ekspertiem, kuru pieredze un zināšanas mums palīdzēs rast tālākus risinājumus kiberdrošības problēmām, ar kurām saskarās gan privātais, gan arī publiskais sektors. Bet, protams, ka galvenokārt tā dalība kopienā būs noderīga tieši pašiem kopienas dalībniekiem, jo tā ļaus saņemt aktuālo informāciju par Eiropas Savienības atbalsta programmām un projektiem kiberdrošības jomā, ļaus apmainīties ar zināšanām un pieredzi kiberdrošības jautājumos, visbeidzot arī palīdzēs apzināt savas attīstības vajadzības un iesniegt priekšlikumus kompetenču centram par turpmāku atbalstu nepieciešamību no Eiropas Savienības puses.
Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle akcentē vairākus virzienus, par kuriem jādomā kiberdrošības jomā. Viens no tiem – IT speciālistu trūkums.
Mums ir vajadzīgs panākt to, ka šis speciālistu trūkums samazinās, ka mums ceļās kompetences šiem kiberspeciālistiem un, protams, arī jādomā par izglītības sistēmu, kā sevi šajā digitālā telpā pasargāt. Piemēram, kaut vai šis pats pozitīvais žests, ko izglītības un zinātnes ministrija šobrīd ir ieviesusi, ka 7., ja nemaldos, un 9. Klases skolēniem būs pieejami datori. Jautājums ir par to, kas rūpēsies par šo datoru kiberdrošību, ka tur netiek izmantotas ļaunatūras programmas, ka tur neieviešās vīrusi, kas beigās draudu gan ar, teiksim, finanšu, gan ar dažādiem citādiem, tai skaitā emocionāliem zaudējumiem. Otra lieta ir saprast tehnoloģijas, tad arī šīs drošības līmenis prasības būtu jāpaaugstina. Un ja mēs skatāmies par komerces sektoru, noteiktas prasības pēc speciālistiem, atbildīgiem cilvēkiem uzņēmumos arī mums būtu jāievieš, jo katram uzņēmumam tomēr ir tā atbildība sevi pašam pasargāt un riskus apzināties.
Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājs Edgars Kivkucāns stāsta, ka Eiropas Savienības plānošanas periodā no 21. Līdz 27. Gadam kiberdrošības jautājumiem piešķirti 1,7 miljārdi eiro. Savukārt Latvijai pirmajā uzsaukumā būs pieejams 1 miljons eiro.
Pirmais uzsaukums šī gada beigās tas sāksies, bet vispirms tas attieksies tieši uz Nacionālo koordinācijas centru, kurš iesniegs tātad kopējo šo te redzējumu par grantiem. Pēc tam jau visticamāk, ka 23. Gada vidū tiks publicēts jau arī projektu uzsaukums tieši nacionālajiem projektiem, kuros tad varēs pieteikties šī kiberdrošības kopiena. Katru projekta maksimālais finansējums no Eiropas Savienības puses ir 60 tūkstoši eiro. Attiecīgi, tas līdzfinansēšanas procents ir 50%, tas nozīmē, ja Eiropas Savienība piešķiras 50 tūkstošus eiro, teiksim, tad tikpat tiek sagaidīts arī līdzfinansējums no projekta dalībnieku puses.
Elīna Egle no Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas vērtē, ka līdz šim par kiberdrošību vairāk rūpējies publiskais sektors, bet par to jādomā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Mazie vidējie uzņēmumi, kas vissmagāk atkopjās pēc kiberuzbrukumiem, viņi nebija primārā auditorija, par kuru mūsu kiberdrošības iestādes un šajā gadījumā CERT.LV varēja to rūpi nest. Tā atbildība bija vairāk uz mums pašiem, bet mums ir nepieciešams piekļūt zināšanām. Mums ir svarīgi saprast, kādi ir pētījumi kiberaizsardzības jomā, kādi ir izstrādes rezultāti, kādas ir labākās tehnoloģijas, kuras ievieš valsts, pašvaldības iestādes, un kuras varētu ieviest arī privātais sektors. Bet maziem vidējiem uzņēmumiem paredzēt papildus līdzekļus inovācijai, ir īpaši saprotot visu to ekonomisko spriedzi un inflāciju un izdevumu pieaugumu. Tā ir ļoti ekskluzīva iespēja. Tāpēc valstī un Eiropas Savienībai šajā gadījumā ir jānāk ar savu iniciatīvu un savu atbalstu.
Valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar kiberdrošības jautājumiem, savu dalību kiberdrošības kompetenču kopienā var pieteikt Aizsardzības ministrijas mājas lapā. Daina Zalamane, Latvijas radio.